Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera.
Dilbata bitoota isa 8 bara 2019 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Addi bilisummaa Oromoo Roobii Dabre waajjira isaa muummicha magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa gaazexeessotaaf kenneen mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota dhaabichaa hiraarsee akka hidhaa jiru dubbate. Sanbata torban dabree jechuun guraan 29 bara 2020 poolisiin halkan hoogganoota baa'oo irratti mana isaaniitti yaalee ajjechaa deemsisee jira jedha ibsi dhaabichi baase. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaalis hidhaan jumlaa mormitoota irratti keessumaa hoogganoota baa'oo irratti kan deemsifamaa jiru ta'uu ibsee kan humnoota mootummaatiin sanbata torban dabree qabame hoogganni olaanaan dhaabichaa obbo Abdii Raggaasaa yeroo ammaa eessatti akka hidhamanii jiran beeksisuun itti gaafatama mootummaatii jedhe jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo gama isaaniitiin obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ni beekama to'annaa koomishinii poolisii Oromiyaa jala jiru jedhee jira. Tsahaayi Daamxootu Roobii Dabre gabaase.
Sanbata darbe guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booran koreen hojii raawwachiiftu dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka sana hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 fi miseensota warra ta'an nama 4 ture, hojjettoota manaa 2 ture, waliigala nama 11 ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemuutti dhufame jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaachi irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoo hin qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti. Qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jecha. Walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti socho'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gaha jedhameen eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha.
Addi bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraarsa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoo nutti uumeeraa jiran.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala, uummata keenya ijaaruudhaan ala, uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala, wanni nuti balleessine tokkollee, yakki nuti ofitti beennu tokkollee hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame, dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame, dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame, erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf, waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf, waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiru kana hunduma meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa nu tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa wanni gaafa sana ta'e.
Hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa Finfinnee keessa jiru. Qaamni mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture Addi Bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Yoo murnaa aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa obbo Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii wal qabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa idil addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif abukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa idil addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sabaa barattoota beetinyaawum gizee laa makabara allabbaachaa bakalee dammuu mirchaa bimbinarubbat gizee laa mirchaa wasitin saattafallan bilaa.
Mirgi namoomaa yoomiyyuu kabajamuu qaba. Keessumaa yeroo filannoon ga'etti immoo paartiileen filannootti hirmaanna jedhan bilisaan socho'uu danda'uu qabu. Amma wanti arginu garuu hidhaan jumlaadhaan geggeessamu keessumaa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hoogganoota baa'otti dhufuusaati. Wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessuudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakki isaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Ofisaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abukaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo waliin walqabateen sanbata darbe raawwatame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatu hojjetamee jedhan.
Seera cabsuutiin shakkamaa turanii to'annaa jala oolaa akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsanaanneerra. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya sakatta'an waraqaa qabiinsaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti qaama qabiinsa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seeranni seerri biyya kanaa seerri qabiinsaa jiru isaan eeyyamuun ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochi sun irratti raawwatame mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoon qabu namni qabame jedhamu sanii odeeffannoo inni qabuun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nama tokko qofa geggeessaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo keessaa qabame kan jedhu kanan odeeffannoo isaa qabu. Kanarraa kan hafe dhiibbaa mirgaa ga'eera taanaan biyyi kun kanuma hunda keenyaati. Namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isa kan jiru.
Obbo Abdii Raggaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'e abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru obbo Geetaachoon.
Poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti dhiyeessutti amma yeroo beellamaatti gaafatee waan qulqulleeffatutti to'annaa poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e ani beeku kanarraa kan hafee lafinni jiru. Maatiinis abukaatoonis komishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii komishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deebisanii nuuf dhiyeessuu danda'u.
Sanbata darbe wayita manni hoggantoota kanneenii sakatta'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri, bilbilli harkaa, dookumantii fi kuusaan dookumantii akkasumas maallaqni, waraqaan eenyummaa, paaspoortiin hoggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaa Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitiin kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Coronavirus yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabriin dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee coronavirus yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatan itti himaa. Namni qufa yookaan axxi uffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokkorraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan axxi uffachuun sin mudate, yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin axxi uffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaavaayirus yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaavaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu. Filannoo baatee agayya dhufuu guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef kaboordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallanneetu roobee dabre gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayuu agaraaqqaaf mirchaa ta'ammaniinnati yaallau.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammumaa qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan Miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itiyoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uu fi qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'aa gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirraa ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa. Dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa. Abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa harrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nufila jennee nu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba hin harrabsu. Dabballeen egaa buddeenaas haa ta'u. Xaxaanuma oltii waanuma saaxaxan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo jiraanidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu hin danda'ama. inni badnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walgahe goona ennaani lakki walgahe keenya sabaru balleessitu dhiibbaa godha. Hinduuna malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriiraa muummicha ministeeraa gargaaru deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walgahe kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchinee irraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostii fudhatee nama 2ffaa itti aanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Naqamtes yeroo baay'eedhaa fi bakka bu'aan keenya hidhaa ture Wallaggaa arfanii qabate Gujii Booranaa gara zoonii 2-3 qabate gara zoonii 7 gubbaatti akka barbaannetti socho'aan jiru rakkoon itti fufi malee ni qabne jechuu kooti.
Gama kaaniin Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis
waajjira banachuu kanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaata ture. Deemee garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka waajjira hin bannee ni eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan ennaa dubbatan.
Fakkeenyaa fi magariisa tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemani. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirrii akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii. Ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegalee deebi'ame dhiyoo kanas baaleerraati akkasuma liistii buuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutame mukaa guutamee dhufee gara Finfinnee fidaa'otu jiranis waa'ee baatu irratti namooti dhamaniiru baddalleettis akkasuma. Waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaanni ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe kana kana gaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinnaa tokko dorgomaadhaa lammaffaa immoo mootummaadhaa. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan uguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroorra deemanii addaraashaa miti istaadiyoom itti geggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin Diqaalaa jedhuu kaaniin Gumabaas jedhuu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa jedhee namallee lafasse naadanii kennanii jiranii sun kana. Kanaaf haga nu beekne bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna. Ka Jimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kaachisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura Jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dooktar Mararaa wal qabatee kanaafi nutti hin dhufinaa dura haga kana rikoginaayiz gootani kan jedhu kana uummata tuugaa fi kaase. Wanni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon. Kana dhiifama gaafataniitu moo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo ofii uumaniif paartii badhaadhinnaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoof Adaamaatto maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku moosi probably walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana akkana sagantaa Adaamaa walisoo kan jedhanii maxxanfatanii jiranii. Bilbilee gaafaan nu jiran sagantaan kun isin bira gahee jira jennaan sagantaan nu biraan geenye gaafiillee kun gaafanneedhanii. Ufumaa deebi'anii immoo ammas hamaxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horii magaalaa walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ufumaa isaaniitti lammataallee deebi'anii maxxansanii. Malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasni gahee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argina hin jiru. Yoo dhorguu barbaanne ciroo irratti hin dhorgamu ture, Dirdaa irratti hin dhorgamu ture, Harar irratti hin dhorgamu ture, Fiichee irratti hin dhorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane uummataan isaatu dhugumgura waan ta'eef kan otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Xiyyannaa Adda Bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina. Akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatiin mirgisaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan an jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti jira nama biree awwaalaatiin jira. As keessatti warra harka qabu jira. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa harka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sarareetiin hin wisa kana.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabanii uummata nagaa irratti. Jenni namaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaati. Dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaallee hin jiru kana jala sararee sittinu.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii qaqqabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaafii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan Adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu. Rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu Adda Burtukaan. Kanaaf torban dhufu. Bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan Adda Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaan.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu ABO Obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda kamisa dabre kana obboleessa isaanii wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhiyaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Muktar Jamaaltu kamisa dabre gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana Adda Bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatii fi maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan obboleessi isaanii obbo gammachuu raggaasaa har'a raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Waajjira qajeelcha poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan osoo dhiyaachuu hin dandeenye meetira 30 walirraa fagaatee kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqa deddeebisaa tureetu har'ammoo as jira jedhee amanee agarsiisanii.
Haga wal argitan kana waan itti dubbatanii isinitti dubbate qaba?
Fageenya meetira 30 irratti kan walitti haasaa turre kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf carraan isaa dhiphaadha. Uumaa waan akka hin gaafanne bilbila teessa bilbila lakkoofsa isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jiran jedhee.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessuu maal waayee addan maal qabdanii abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateeraa bira taa'ee.
Abukaatoo dhumas hundumas meetira 30 addaalatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira 30 kennama. Faayidaa haasa'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi Bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiheessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiititti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiheessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhihaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka. Namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee fudhanna nuti gama keenya. Hagammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye. Abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa adama mirga itti qabuudha. Seeraanis ayyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye. Kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif ganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatiirraa ogguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo beellamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaattoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisiirraas mirkaneeffanneerra.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'eeni dursa osoo mana murtiittuu hin dhiyaatin hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiniin jedhe. Maatiisaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame har'ayyuu obboleessisaa meetira 30 olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kuni ogummaadha. Qorannaan qoratamu caasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu waan ibsitii ogummaa sanaatiif. Rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii riizerveeshiniin kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka ammatti kan dubbisuu dandeenye maaliif fageessanii akka nurka jira erga ibsine sanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaa odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiidhaatiin dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana yoo waan ta'e dhabaa kan jedhu seeraan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan ifati kan hubannaa isaatii ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraan argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a poolisiin. Mana murtiitti dhiyeessee yeroo beellamaatti gaafateera waan ta'eef dhoksaa miti kan jedhuudha deebiin nuuf kenname odeeffannoon poolisiirraa ta'us kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabate Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala Keessa Saalama Walakkaa Jalqabe Aga Saasaditti Saatalaayitii Naayil Saatii Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutiin Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.